Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan çağırların hukuklarını öpçin etmek vaabatında halkara şertnamalarında göz önünde tutulan borçnamaları kanun tayyidan tasdikleyen çare görýär. Döwlet habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä bu prezidentin gol çeken çağırların hukuklarını durmuşa geçirmek boýunça milli hereket meýilnamasynyň maksatlarından biridir. Şol biraksyň gözünde de çağır hekmetiniň şol sandy paxta önümçülüginde ulanylmagy üçin tanqid edilýän Türkmenistan çağırların hukuklarını berja etmek vaabatında kanun bozulmalarynyň bardygyny ikrar etmeýär. 2023-28 yıllar üçin Türkmenistan'da çağırların hukuklarını durmuşa geçirmek önce Milli Hareket Planı çağırların hukuklarının hem avadançılığının devlet tarafından bercay edilmeğini göz önünde tutuyor. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatına göre bu resmi nama siyasi cemiyetçilik iktisadi milli ve medeni uğurlarda çağırların hukuklarını korumağı ve yedigiderli kovlandırmağı sosyal ve yaşayış yağdığına değişli şartları dörütmeye gönüktürülüptür. Milli Hareket Planı şeýle hem bilimin hiýilini ýokarlandyrmagy çağırların hukuklaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmegi we olaryň bu hukuklardan peýdalanmagy üçin mümkinçiliklere döretmegi şeýle hem Türkmenistanyň çağırların hukuklaryny üpçin etmek babatynda halkara şertnamalaryndaky borçnamalaryna ygrarlydygyny görkezmeli. Çağırlary goramak boýunça meýilnamasynyň kabul edilmegi ýurtda çağır rahmetiniň şol sanda döwlet derejesinde de ulanylmagynyň fonunda bolup geçýär. Hökümet çağırlary goramagyň döwlet ýatyny ileri tutulýan uğurduğunu ulan etdi de yurtta yıllar boyu çağırlar o hojalygy işlerine muht iş güýji hökmünde ýygyrly çekilýär. Şeýle hem dürli dabaralar sebäpli däp bolan köpçülükleriň çäreleri gatnaşdyrylýar. Ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyndaky şeýle wakalar tas günde bolup geçer. Mundan başga da bir hagyrlaşýan sosial ykdysady kynçylyklar derarly çağırlar gazanç etmäge mejbur bolýar. Ýurt häkimetleri ykdysady kynçylyklary hem boýun almaýar. Çağır hökmetiniň ulanylyşy toňusda hasta ýerler, şäherlerde din jalyş mövzümünde çağırlar avtolog ýuwulýan ýerlerde hem bazarlarda däkmet çekerler. Köçelerde geçen avtologlaryň penjerelerini ýuýarlar we öýme-öý aýlanyp harita tutýarlar. Owa ýerlerinde çağırlar mal bakýarlar we ekin meýdanlarynda işleýärler. Köpüsi maşgalalaryna kömek etmäge mejbur bolýar. Soňky ýyllarda çağırlaryň zibil döri plastik karton ýaly gaýtadan ulanylýan serişdeleri ýygnaýandyklary has köp gözeýilýär. Şeýle hem çağırlar dilekçilik edýär. Şol sanda şeýle oku etwaplary üçin pul toplayar. Häzirki wagtda çağırlar pul gazanmagyň täze usullaryny hem oýlap tapýar. Hususan dolar vilayetleri baglaşdyrýan ul avtolog ýollaryna çykýarlar. Geçip barýan avtolog sürücülerinden hem ýük taşyýan ulaglaryň sürücülerinden suw we iýmit sorýarlar. May aýynda Azatlygyň habarçysy Mary Türkmenabat ýolunda dilekçilik edýän çağırlar şeýle hem daş gum daşap ýollardaky çukurlary doldurup pul gazanýan ýetkinjekler barada habar berdi.
Her kim şol çağırlara 5-10 manat berip gidýär. Käbirler olary içimlik suw, süýji, köki berýärler. Awto ulaglaryň birinden süýji içimlik suwuny dyňyp gitdi. Şol çağı izinden ılgap barıp, suwly gawy yerden götürüp aldy.
Dip şol ýagdaýlara şahit bolan çeşmelerden biri gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunçylygy çağırlaryň däkmedini we mejburi däkmede ulanmagy gadagan edýär. Emma azatlyk we beýleki garaşsyz neşirler şeýlede halkara adam hukuklary guramalary tarapyndan berilýän maglumatlara görä, türkmen hökümeti ençe mil bäri öz kanunlaryny bozup mejburi däkmede şol sanda çağırlaryň däkmedini ulanyp gelýär. Çağır däkmede häkimetler tarapyndan ýurdun uwu hojalygynda giňden ulanylýar. Mekdep okuwçylarynyň şol sanda tyrkyw çağırlaryň ta ýygma guramaçylykly tertipde çekilmegine degişli ýagdaýlaryň ençemeti mälim boldy. 2021-nji ýylyň gözünde Azatlygyň habarçylary Ýahyl welaýatynda Bäherdene baryan ýolun ugrundaky paxta meýdanlarynda köp sanly çağanyň paxta ýygynlygy barada habar berdi. Şeýle hadiseleriň birinde paxta meýdanlarynda işledilen çağalaryň arasynda ütkürýän we atgyrýan çağalar köpdi. Emma hattalygyna garamazdan olar ekin meydanlarında işlemäge mejbur edilipdi. Çağırlaryň şonda sowuk we ýagyşly howada paxta ýygma mejbur edilmegi döwlet baş tutanynyň paxta ýygmyň depkininiň pesliginden nägile bolup paxtany tiýdi ýygnamagy talap etmeginiň ideýany gabat gelipdi. 2020-nji ýylda mekdep okuwçylarynyň Tomusky din jalyş lagerinde owa hojalygy işlerine çekilendigi köpçülüge mälim boldy. Libap vilayetiniň Darganat etrawynda Tomusky lagerde din jalmak üçin hersi 300 manat tölen mekdep okuwçylary paxta meydanlaryny haşal otlardan arasalamak we kartoşka çöplemek üçin äkidilipdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda çağırlaryň we mejburi däkmediň ulanylýanlygyny boýun almaýarlar, habarlara we tanqidlere resmi jogap bermeýärler.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekteplerinde tomusky diýen jalyş mewsuminiň başlanmagy bilen ýurtda dilekçilik edýän hususan da şäherara we etrabara awtolog ýollarynyň ugrunda sürüjçilerden çörek we suw soraýan çağalar köpelýär. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News habar berýär. 7-14 ýaş aralygyndaky köp çağa Aşgabat beherden awtolog ýolunyň ugrunda dilekçilik edýär. Olaryň hemmesi goloy goltumdaky obalarda ýaşaýandyklaryny aýdýar diýip neşir ýurt içindäki çeşmelerine salgılanıp 13. iyunda çap eden maglumatında aydiyarı. Çağalar sürücülerden dünavır çörük değil, eğitim su hem soruyarları. Olar yoldan geçip barayan uloğların sürücülerine boş plasmasa kapları görközüyerleri. Çağalar uloğunu saklan sürücülere yerli yaşayıcıların içimlik su alayan çeşmelerinin kuğrandığına aydiyarları. Uzaktaki kabir su çeşmeleri saklanıp kalıptırı. Bu yerde mallar suya yakılıyarı. Bu çeşmenin suundan içen adamların karnı ağırýar diýip Neşir çeşmesiniň sözünü titirleýär. Awtolog ýollarynyň ugrunda çağalaryň goşmaça gadanç gözleýändigi, esasanam suw soraýandygy barada adatlyň habarçylary hem maglumat berdiler. May aýynyň ahirinde yerli çeşmelerimiz Mary Türkmenabat ýolunda çağalaryň sürjüleri boş plasmasa gaplary görkezýändigini we olardan içimlik suw soraýandygyny gurrun beripdiler. Şonda çeşmemiz hususan da bu avtomobil yolunun goloyunda yerleşen Üçağcı Ovası'nın yağdayına ünsü çekip, çette kalan bu yaşayış nokodunun ilatının ören garipdığını yerli yaşayıcıların köpüsünde girdici çeşmesinin yokduğunu hem aydıptı. Bundan başka da Türkmenistan'ın çayından üstü aşır geçen yukulog sürücülerinin sonki heptelerde sosyal ulgomlarda paylaşan videolarında da yurdun avtolog yollarının uğrunda boş plasmasa kaplarını kalgadıp su orayan yaşayıcılara şol sandı çağırları görse volyarı. Bellesek bu maglumatlar Türkmenistan'da yıllar boyu devam ediyen su üpçünçülüğünün sonku bir neçe yıl veri yetileşiyen, ova yerlerinde ekrançılık sularının yetmezçilik ediyen ve şehir yerlerinde valtal valtal su üpçünçülüğünün kesiliyen mahalına kabat geliyarı. Türkmen News Neşri köçelörde bağdarların ve restoranların töğrüğünde de dilekçilik ediyen çağırların köpelendiğine diyarı. Şol bir vaxta yetkincekler olsa köp Köplenç dilekçilik etmeni direğine nähildir bir usul bilen zähmet çekip öz pullarını kazanmağa sinin şiarları.
Kimdir biri qaytadan özleştirilen encamları yığnayar, kimdir biri bazarlarda xaritlari, arabalarda da şap beriyarlar, kəvirler ulaqları yuyarlar, o yerlerinde çağırlar ekim meydanlarına gitmeye razı olyarlar ve qovaça meydanlarını xaşalotlardan arasalayarlar. Isı günün aşağında amal edilen şeyle işler için köpsi 10-12 yaştan ulu olmadık çağalara günlük bari yoğu 30 manat tölünyer.
Dip neşir belleýär. Neşir dilekçilik edýän ýa-da goşmaça gadanç gözlegindäki çağalaryň köpelmeginiň sebäbini ýurdun orta mekteplerinde tomusky diýen jalyş mögsüminiň başlanmagy bilen baglanşykly bolmagynyň mümkinligini çaklaýar. Bellesek mekteplerde tomusky diýen jalyş mögsümi iýunyň başyndan sentýabryň başyna çenli dowam edýär. Adatlyň habarçylary ykdysady krizisiň we giň ýaýran işsizligiň arasynda çağalaryň diýen jalmak mümkinçiliklerini ýylyň ýylyna çäk ýandygyny aýdyp gelýärler. Tomusky diýen jalşynda köp çağa maşgaly eklenjine kömek üçin zivil çeleklerinden plasmasa gap, kagyz çöpleýär. Bazarlarda araba sürmek, awtoýolgalarda maşyn ýuwmak bilen meşgullanýar. Käwirleri dilekçilik edýär. Çağalaryň gadan çetmek üçin işleýän döwründe olaryň betbagçylyga uçrap, helak bolmagy ýaly wakalaryň hem ýüze çykýandygy bellenilýär. Türkmenistanyň resmi mediasynda ýurtda çağalaryň bagtyar durmuşda ýaşaýan ve olorun Tomusky diýen jalyş mögsümde öz wagtyny boş geçirmedigi üçin ähli şertleriň döredilýändigi aýdylsa-da ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar barada mesele gozolmaýar.
Өз севитиңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, бізің Facebook хасабымыза язын. Бізі көзілі өліміне Азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берің, біз хем хабар вереріз.
Гепляяр Азатлық радиосы. Микрофон өңінді Мердан Сариев. Хабарлар күнділігі геплесіңімізі довам еттіріяріз. Түркменістанның дұрлы күнжоклерінді сол санды ирі сахарлерінді чөрек ве ұн қытсылығы етілесер. Сөудігәрлер юртақы довам едян қаллы орығының арасында аммарлардағы ұның азаландығыны айдарлар. Хәкиметлерің оң өлі чөзі түдірілмейендігі себәплі қытсылық яғдайында хұжылықлар гізілін чөрек бісіріп, хұсусиетчілерің үсті білен оны базарларда ерлейерлер. Суайдан мәрі Асхавадың ве ахалың гүр илатлы тивитлерінің сол санды қақы сәхірінің дөулі тұканырында дегісілілікті ардан бахадын сатылян чөрек таптырман маслады.
Kakanın devlet dükkanlarında küçük ömrümlü çörek 70 tengeden ulusu hem 2 manattan satılıyor ama bugünler onu alacak gümanan yok. İndi ilat adam başına 3'ten artık verilmeyen çöreği satın alıp bilme için gece saat 12'den başlayıp nohut tutuyor. Ama dükkan açılan vaadına gıt çörek nohuttaki ehli adama yetmeyen tiz vakitte kurtarıyor.
Deyip kakalı yasayıcıların biri 23. iyunda haberçimize gurrun verdi. Мүндінің Асхаваттағы хабарчиымыз чөрек алмақ тілеген адамларын ұлы новотларыны пайтықтың дөулі тұканларында хем сиынласы болияндығыны күррін веріпті. Чөрек сатын алмақ басартса да, адамлар оның пес хилі ұндан бісірлендігіні, исілідігіні, хатта кәй халаттарда ічіндел мөр мөзеклерін хем чықяндығыны айдарлар. Түркмен хәкиметлері юртта 6 ел төбірігі довам еден ағыр ықтисади кризисі бойын алмай сиялы. Соңғы күндер дәулет қанарында хасым қыт қарида өврілін чөрөң азалмағы бойынша хем дүсіндіріс бермейәрлер. Эмма хабарчыларымыз білен аноним күрлісен сөвдігәрлер, етілесен чөрөк қытшылығыны аммарларда ерлі уының азалмағы білен дүсіндіріярлер. Хәзір юртта қаллы ұрағы довам еттірілер. Бұйыл 1 миллион 400 мүн тонны бұғдай хасылыны алмақ көзіңінде тұтылер. Эмма хәкиметлерің Бұғдай планының долы еріне етірлендігі хақындағы ұзолқы бейанаттарына қарамыздан, юртта уының өчөрөн қытсылығы еллер бойы арадан айрылмайар. Бұй ағдайларың арысында ықтысады кризі себәплі құрыптан дүшен хожолықлар мүмкін қазан сесмесі үкімінді гізілін чөрек бісіріп, оны илаты хүдірләп басладылар. Соңғы айдан вәрі, 20 мүн төбірігі илатлы қақы сәхіріндәкі хожолықларын енсемесі Зайларының арқа хуулысында тамдыр дікіп, хәкиметлерден оғырынша көп мұқтарды чөрек бісірерлер.
Біз таныш тапып үстіне пұлы беріп, 50 килограммлық бір қалда ерлі уыны 500 манада сатын алярыз ва оннан тамдырда чөрек япярыз. Чөрегі соңғы хусусы сөвдегәрлері пайлайарыз. Ол базарда 5 манаттан бақаланяр.
Деп, хусусы яғдайда чөрек бісірен қақылы ясайзыларын бейірі белледі. Йөні ол, хабарчиымыздың қытшылық яғдайында халталап уыны сатын алмағының йоллары. Қалы берсе де, дегісілі көзөкчілік ве барлық болмыздың имит өнімлерінің илаты ерленмегі бойынша сорогларына гөні жоғап бермеді. Ол мұны юрттағы довам еден ағыр ықтысады яғдайлар білен делилендірмәғі сенінсті.
Хава біз пара веріп уыны сатын алярыз, чөрегі хем хәкиметлерден гізлейін бішіріяріз. Алиян ұдзипсіз гердеджиімізе салғыт хем төлімеяріз. Біз хем мұның бейлі болмалы дәлігіне дүшіняріз, ема біздің башқа лазымыз қалмады. Иш йоқ, қытчылық ве ғымматчылық. Хәкиметлерден хем хейчейлі қолдау йоқ. Біз хем гүн көзеранымызың аладасын етмелі чағыларымызы имитлендірмелі.
Дейп хабарчиымызың сөкпеттесі сөзіне қосты. Түркменистанда раетлер инде энсеме ел вәрі довам еден ықтысады қинсылықлардан езір секер. Базарларда довам еден қымматшылық, раетлерің зәхмет ақларының базар севедіне қават келмезлігі, валютаның қара базар бақасының ресми алыс-салыс курсындан 5-6 есе юқорды қалмағы, қалы версіде хүкімет тарапындан ресми дәрежеде бойын алынмаян, юіні кейін айран ішсізлік раетлерің күзіран сертлеріне зарва ұрияр. Хәкиметлер бар болон мәселелерге қарсы көрісмөң дерегіне, проблемалары үнтичекен райтлары басыс көркізімі қарқылы жоғап бермегі сайлап алярлар.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Arkadaş şehrinin açılışına paralel Türkmenabatda onlarca täze jay ulanılmağa berler. Türkmenistanın hükümet Arkadaş şehrinin 29-njy ýuluna geçirilecek açılış tabarasyna taýýarlyk görýän mahaly. Bu çäre paralel Lewap welaýatynyň Türkmenabat şehrini hem köp gatly ýaşaýyş saýlanyň onlarçasynyň açylmagyna garaşlaýar. Bu aralykda Iratyň ýaşaýyş saýy üçinçilik bilen bagly problemalary saklanyp galýar. Türkmenabatda sızyk täze ýaşaýyş saýy toplumlary şehir merkezindäki etrapçylarda ýerleşýär.
Sağlarım oyun meydançıları, teyilgahlar tökülüp, sähir merkezinde täze köp katlı jaylar guruldy. Häzir sol jayların gurulusu tamamlanıp, açılış davarasına tayarlık görülýär.
Diýip Türkmenabatda ýaşaýjylar aýdýarlar. Bu jaýlaryň gurulşyny anyk haçan girişlerini mälimler. Ýöne yerli ýaşaýjylar şäherde başlanyp taşlanýan jaý gurulşyk meýdançylarynyň az däldigini aýdýarlar. Türkmenistanda ýylatyň ýaşaýyş jaýy üçinçiligi bilen bagly problemlary saklanyp galýar. Döwlet statistika komiteti 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen ýylat ýazgynyň we ýylatyň ýaşaýyş jaýy gorunyň uluşdan tutma ýazgynyň netijelerini çap etmeýär. Ýöne ýurdun dürli sebitlerini Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ençeme raýatlar ýaşaýyş jaýy üçinçiligi bilen bagly problemlardan şikayet edýärler. Ýadyňda düşýän bolsa ýangy ýakyna Mary welaýatynyň Garagum etrawyny Adatlyk habarçysy bilen gurrundaş bolan Mehri Gelnije dowam edýän ykdysady krizisiň hemde giň ýaýran işsizligiň arasyna ýaşaýyş jaýy meseleleriniň ýetileşýänligini, üç şahasynyň we adamtynyň geçen asyryň ortalaryna çağalar bagly hökmüne gurulan we häzirki wagtda ulanyşdan galan bir binada göz gyýyny halda ýaşamagy mejbur bolýanlyklaryny gurrun berdi. Ya da geçen ýylyň Tomsuna Balkan welaýatynyň Adatlygyň habarçylary bilen gurrundaş bolan Belbil daýda ýigit çykan 4 ogly gelinleri we awtyklary bilen 19 adam bolup bary ýok 4 otoglu jaýda ýaşamagyň güzaplary we mellek edinmegin kıyınçılıkları varada gurrun verdi. Yönü dünge mehri gelinece ya da bilivil dayıza değil eysen başka da ençe me Türkmenistan'ın şeyle problemaları baştanı geçiriyer. Yönü Türkmenistan'ın hükümeti ilatın yaşayışay gorunun uğuştan tutma yazımının takik neticelerini ayan etmen bu problemanın hakiki gerimini girliğini saklayar. Türkmenistan'ın 29. yunu önkü prezident halk masatının başı kurbanlı Berdi Muhammedov'un arkada adını götürüyen tədə şəkərin açılış davarası olur. Şəkərdə 13.000 tövürəgü maşqıla niyetlenip 9 qata çenli yaşayış caylarını qurmaq meyilləşdirilibdi. Bu çərə qavatlap Türkmenabat şəkərini həm 10-lorca tədə cay ulanılmağı berilir. Şəlilikdə dövlət mediyası tədə yaşayış cay toplumlarının davaralı açılışının fonunu bağtiyar durmuş vaqdını bağıtlandırıp məhri gəlinəcə ya da bilvil daydayalı yeti cay meselesi bilən yüzbeyiz olayan adamların qiyinçiliklerini ağdamaqdan saklanyar. Adatlığın havırçıları Türkmenabatda başlanıp taşlanyan kəvr köpqatlı cayların tölüklerinin Jaýy eýeler tarapyndan öňünden geçirilenini aýdýarlar. Yerli guruluşyk kompaniýalar bilen şertname baglaşan Türkmenabatly ýaşaýjylar özlerine guruluşygyň 2 ýyldan 4 ýyl içinde tamamlanjakdygyny aýdylanyny. Ýöne käy halatlarda guruluşygyň uzagy çekýänini aýdýarlar. Ýatdasak Adatlygyň habarçylary şu ýylyň fevral aýyny 2 ýylda tamamlanmagy wada berilen täze jaýlaryň guruluşygynyň 2023-nji ýyla geçip penizde gutarmanyny habar beripdiler. Türkmen medpugat Türkmenistan garaşçylyk ýyllaryna ägirt uly guruluşyk meýdançasyna öwrüldi. Ýurdun paýtagty we sebitleri tanalmaz ýaly özgördi diýip ýurtdaky guruluşlaryň depgününe uly baha berýän reportajlary ýygydan köpçülige ýetirýär. Türkmenistanda hususan paýtagt Aşgabatda ak mermere bürenen beýik-beýik binalar täze ýaşaýyş jaýy toplumlary döwlet telewizioniýetine ýygyderli mahabatlandyrylýar. Ýöne Adatlygyň habarçylary täze jaýlaryň aglabasynyň boş durýanyny aýdýarlar.
Adatlyk radiosy YouTube-da Adatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Adatlık Radyosu, Adat Havar, Adatlık Online, Adatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Adatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gipli yer Adatlık Radyosu'ya haberler günlülü gipleşimde halkara temamıdı bilen men Sehra devam ettir yerin.
Rusiyanın Ukrayinanın hova meydançasına amala aşırmağa çalışan hova darvası Ukrayin hova qorunç qulluğu tarafından iyidine serpiktirildi deyip yurdun harbıları 23. iyunda beren mağlumatlarında bu darvanın bir neçə kruiz raketasını öz içine alındığını hem aytdı. Bu vaka Moskvanın ötöngeci bir neçə raketa ve İranda öndürülen pilotsız uçurların darvalarını amala aşıran mahalına qabat geldi. Ukrayin qoşununun baştabı bunun yurt boyunca amala aşırılan Rus hücumlarının Novotdakı güçlü tolkunu bolandığını aytdı. Rusya geçen ayın başından başlap Ukrayna'nın infrastrukturasına ve şehirlerine hususan da Kiev'e ediyen hova darvalarının yığılığını ve depkinini epesli arttırdı. Bu hücumlar parahat ilatının arasında köp sanlı adam pidasına ve maddi yitkilere sebep oldu. Ukrayna'nın hova qoruğu ötöngece Rusya tarafından Khmelnytskyi sevitindeki harbi hova meydanına amala aşırılan 13 kruiz raketasının hemmesini urup kaçırdı deyip Ukrayna harvıları 23. iyunda beren beyanatında hücumun Hazar denizi tarafındaki harvı uçur tarafından giyeceğin yarında amala aşırlandığını hem aytdı. Bundan başka da hova qorunç qulluğu nevelli görünüşteki pilotsuz uçur hem urup kaçırdı deyip beyanatta belleniliyar. Ötün gece tutuş Ukrayna'da bir neçe sağıtlap hova hücumu duyduruşu ilan edilen mahalle Rus güçleri köp sandı KH-101, KH-555 kruiz raketalarının ve şahit pilotsız uçurların darvalarını amala aşırdılar deyip baştab güçlü hücumların neticelerinin aydınlaştırılmayandığını hem aytdı. Bundan ön 22. iyunda amala aşırılan hücumların tolkununda da Rusya 3 tane Kinjal gipersonik raketasını ulandı deyip baştab sözünü koşuyar. Söğüş meydanında Rus koşunları Donetsk'ın gündoğrundaki Ukrayin pozisyalarına hücum etmek üçün has köp sinanşık ettiler deyip baştab Liman, Bakhmut, Avdiivka ve Mariinka şehirlerinde ağır sövüşlerin devam ediyendiğini ve bularda sonki 24 saatin devamında 30'dan qorak yakın çaknışıkların bolunduğunu hem aytdı. Ayrıvaşı bir beyanatta Ukrayna qorunmaq ministerinin ordunvasarı Hanna Malyar 23. iyunda Ukrayna harvılarının Limanda ve Harkiv sevitindeki Kupyansk'ta Rus hücumlarını iyidine serpiktirendiğini aytdı. Sonki bir yarım hepte veri Kupyansk ve Liman uruş linyalarında katı qadaplı sövüşler alıp bariyarız deyip Malyar Ukrayna televiziyasına beren mağlumatında belledi. Sevit gubernatoru Pavlo Kirilenko Telegram'da paylaşan mağlumatında Rus koşunlarının Donetsk'daki ağır sövüş nokotlarının biri olan Avdiivka'daki Himya zavodunun koloyunda hova darvalarına başlandığını aytdı. Zavoda ziyan yetendi ya yetmendiği barada hazırlıkça mağlumat yok. Ukrayna koşunları gün ortadaki Melitopol'da ve Berdyansk'da hücum operatörlerini devam ettiriyor ve onlar Rusya'nın KA-52 hücum dik uçurunu urup kaçırdılar deyip baştab ayrı başka bir mağlumatta aytdı. Harvalarının son bir neçünün içinde Ukrayin güçler tarafından urulup yıkılan şuna mengdeş dik uçurların 6. sıdığını belledi. Adat Avropa Adatlık Radyosu sövüş meydanındaki haberleri karışsız tasdikladıp bilmedi. Rusya'nın Novotdakı hücum tolkunu Rusya tarafından aneksiye edilen Krim'i Ukrayna'nın günorta seviti bilen Herson'un basılıp alınan bölü bilen birleştiren esası köpre Moskva'nın tasdiklamağına göre Ukrayna güçlerinin atan Storm Shadow raketalarının zeper yetirmeğinden bir gün sonra kabat geldi. Krim'in Moskva tarafından bellenen başlığı Vladimir Saldo öz Telegram kanalında 22. iyunda Irden Çongar sevitindeki köpre Krim'in dervedesi deyilip adlandırılan yere zarva urlandığını aytdı. Bu Krim'i Ukrayna'nın kalan bölükleriyle bağlayan bir neçe mühim uğrun bir olup duruyor. Saldo köprinin üstündeki yola ziyan yetendiğini yönü alternatif transport yollarının açılandığını aytdı. Saldo'dan ayrıtınlıkta Krim'in Moskva tarafından bellenen yeni bir başlığı Sergey Aksyonov yürüteleştirilen kullukların köprülere yetirilen ziyanı gözden geçirendiklerini aytdı. Rusya Ukrayna'nın Krim Yarımadası'nı 2014 yılda bir kanun aneksiye etti. Ukrayna 2022 yılın fevral ayında Doldeşir komşusuna karşı gin gerimli uruşa başlayan Rusya'dan Krim'i izine almağı vaada verdi.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.